Tak jo, dobré ráno. Vítám vás v ICF Praha, v kostele na lodi. Ještě jednou, stojám. A ať už jste tu dneska s námi fyzicky, nebo se díváte někde od bazénu z dovolené, anebo možná si pouštíte zpětně tuhle celebration, už třeba v mrazech, podzimních, někde z tepla obýváku, tak jsme moc rádi, že tu jste, anebo že jste si pustili zrovna ICF Praha. A o prázdninách letos mluvíme v sérii, která je pojmenovaná Amazing Stories, která je zaměřena na neobyčejné příběhy obyčejných lidí. A pro svoje dnešní vyprávění jsem si vybral skupinku vlastně původem českých křesťanů, která žila v 18. století a kterou dnes nazýváme Moravští bratři. Spousta z vás o ní pravděpodobně nikdy neslyšela, ale paradoxně, například v Tanzánii existuje skupina lidí, kteří se k ním hlásí jako jejich následovníci. A nebo třeba v Nepálu dodnes funguje škola, kterou oni založili. Pravdou tedy je, že ačkoliv my jako Češi je třeba neznáme tolik Moravské bratry, tak vlastně svět je zná a znal, podobně jako třeba Petra Čecha. Já jsem jejich příběh slyšel už poměrně dávno, ale když jsem si připravoval to dnešní slovo, tak jsem byl pořád jako fascinován tím, co vlastně oni světu přinesli. Abych to trochu přiblížil, tak to byla komunita zhruba 200, možná 300 lidí, a to znamená veliká zhruba jako naše ICF, a dokázala opravdu úžasné věci. Moravští bratři jsou totiž známí pro svoji nesmírně rozsáhlou misijní a humanitární činnost, která dosáhla úplně do všech koutů světa. Tak třeba například zasáhli svojí misijní činností 120 míst na všech trvale obydlených kontinentech. Podporovali a vyslali více než 3000 misionářů, vydávali něco, čemu se říká dodnes hesla jednoty bratrské, což jsou takové vylosované verše na každý den, které slouží k povzbuzení člověka, může si ho ráno přečíst a může z toho získat nějakou inspiraci. A tyhle hesla jednoty bratrské jsou vlastně verše, které jsou losované každý rok, vždycky na rok dopředu, a už se to děje po téměř 300 let. Mimo to zakládali města a osady na všech kontinentech, v Surinamu, Skandinávii, Rusku, Indii, v Grónsku, současné třeba hlavní město Grónska, které se jmenuje Nuuk, tak vlastně byla původně osada, kterou založili Moravští bratři. A založili taky několik obcí v Severní Americe, které byly nedávno zařazeny na seznam kulturního dědictví UNESCO. Takže ten jejich dopad je obrovský. Mimo to kladli důraz na vzdělávání a proto zakládali na ta místa, kam přicházely školy. A protože jim záleželo i na té humanitární stránce, tak taky zakládali nemocnice a útulky pro bezdomovce. Ale především, mimo vlastně všechny tyhle věci, nesli evangelium, dobrou zprávu o boží lásce k lidem a o Ježíšovi oběti na kříži, do všech těchto míst, kam přicházeli. A předávali jí tedy slovy, ale taky praktickými činy. Dokonce se traduje, je to skutečně těžko říct, ten příběh se nedá ověřit, ale traduje se, že dva misionáři, kteří byli vysláni Moravskými bratry, tak se nechali prodat do otroctví, aby se dostali do komunity na ostrově svatého Tomáše v Karibském moři, která jinak byla velice uzavřená. Mně k tomu napadá taková jednoduchá otázka. Jak je tohle možné? Co tomuhle vlastně předcházelo? K tomu, abychom to zjistili, tak se trošku hlouběji ponoříme do toho jejich příběhu. A já chápu, že jsou prázdniny, je léto, mnozí z vás brzy se děsí toho, že brzy půjdou do školy. Někteří z vás se děsí toho, že by se měli vrátit do školy. Ale pojďme možná spolu teďka trošku protrpět takové historické okénko, ten příběh jejich, který jsem se pokusil zkrátit na minimum, protože bez něj by to tak nějak všechno jako nezatvaklo do sebe. A abych to trochu zpestřil, možná jste si všimli, že tady mám nějakou čokoládu, určitě už tušíte, že možná přijde něco, z čeho by pro vás mohlo něco kápnout, jak se říká. Tak já jsem si připravil takovou minihru, kterou to trošku ozvláštním. Budu tady mít 4 osoby, 2 takové poměrně známé a 2 poměrně dost neznámé, tak uvidíme, jak to dopadne. A vaším úkolem během toho mého vyprávění bude vždycky v ten pravý čas co nejrychleji říct jméno té osoby, kterou uvidíte na obrázku, snad ji někdo z nás pozná. A ten, kdo to získá, tak tomu pošlu tady přes Martina z kapely čokoládu. Takže vznik Moravských bratrů souvisí s první osobou v naší hře, takže pozná někdo tohodle pána? Není to Komenský. Ano, slyším tam Jana Husa. To je správná odpověď. Můžu dát vybrat. Děkuju. To bude asi nejjednodušší. Takže první osobností v našem příběhu je Jan Hus. A Jan Hus byl vlastně neúmyslným zakladatelem Moravských bratrů. Protože určitě jste v dějepise slyšeli o takových těch husitech, což bylo to militantní hnutí, Vozová hradba, Řemdich a tak prostě. Mnozí z nás to určitě pamatují z těch učebnic. Ale vlastně výjima těchto následovníků, kteří si říkali husité, tak existovaly i umírněné proudy. A právě jeden z těchto jakoby umírněných proudů, který navázal na Jana Husa, tak si říkali Jednota bratrská. Byla to skupinka křesťanů a s tím souvisí druhá osoba, kterou tu máme na poznávačku. Ano, je to Komenský, nevím, odkud to zaznělo. Přesně tak. Tak to byly ty 2 známé osoby, to byly ty jednodušší. A Komenský byl vlastně první duchovní vedoucí té skupiny křesťanů, která si říkala Jednota bratrská, která nějakým způsobem navazovala na odkaz Jana Husa. Oni byli v dost složité době, protože opět historické události, došlo k bitvě na Bílé hoře a jediným povoleným náboženstvím v českých zemích byl katolicismus. Ale oni i přes tohle pronásledování, kterému čelili, protože to nebyli katolíci, tak dokázali dělat úžasné věci. Podařilo se jim přeložit Bibli do českého jazyka, dnes ji známe jako Bibli Kralickou, a podařilo se jim přeložit taky velké množství zakázané literatury. Po smrti Komenského nám do této skupiny nebo v této skupině vystupuje vlastně další naše taková osobnost, kterou můžete hádat a která je... Ano, tam jsem slyšel. Ano, tak to jsem nečekal, že někdo dá takhle jako z fleku. Tak to jsem rád, že to máme takhle jako... že nemusím tady dojít na to, že bych musel vymýšlet náhradní otázku nebo tak něco. Tak vlastně tento pán, který se jmenoval Kristián David tedy, tak se setkal ještě s posledním pánem, a to je poslední kolo naší soutěže. Tak, teď... Ano, byl to hrabě Zinzendorf. Máme tady dneska jako velice odborné publikum, koukám, protože jakoby to jsem fakt nečekal, že se nám podaří takhle uhodnout všechny osobnosti. Takže tihle 2 poslední pánové, tak oni se setkali a Kristián David, hraběte Zinzendorfa, požádal, jestli by nenašel kousek místa na svých pozemcích pro vlastně pronásledovanou skupinu českých křesťanů. A on řekl, že o tom bude přemýšlet, ale některé historické prameny uvádí, že Kristián David to trošku popohnal, to jeho rozhodnutí tím, že předpokládal, že on s tím bude souhlasit a tak tam rovnou na jeho pozemky první skupinu křesťanů nastěhoval. A tak vznikla osada v německém Sasku, které dneska říkáme Ochranov. Křesťanů utíkajících před pronásledováním v této osadě velice rychle přibývalo, ale s tím se začaly tvořit taky konflikty, jak už to bývá. A jak už jsem říkal, tato nově utvořená skupina se sestávala z pronásledovaných křesťanů, proto každý z nich měl k dispozici jinou literaturu, ze které čerpal, setkal se s jinými lidmi, kteří na něj měli vliv. A proto, když se tito křesťané dali dohromady a snažili se žít společně a vytvořili tu jednu skupinu, tak každý z nich měl trošku jiné prožívání té své křesťanské víry a trošku jiné pochopení Bible. A to mělo občas jako poměrně výbušný charakter. Hrabě Zinzendorf v této nově vzniklé komunitě, skupině křesťanů, poté, co se smířil s jejich přítomností na svých pozemcích, samozřejmě trošku s nadsázkou, on s tím souhlasil, zaujal pozici vlastně duchovního vedoucího této skupiny a proto se snažil tyhle konflikty mezi křesťany řešit. A tak sformuloval jakási pravidla soužití této komunity, která postavil na myšlenkách z dob vzniku téhle skupiny lidí z dob Jana Husa a Jana Amose Komenského. To, na čem vlastně se snažil je sjednotit, je to, že v centru křesťanské víry je osobní vztah věřícího člověka s Bohem. Tím očekával, že když na tomhle se vlastně všichni shodnou a sjednotí, takže najdou tu společnou řeč. I tak bylo soužití stále dost neideální, až do jednoho okamžiku, který historické prameny popisují takto. V Bertelsdorfském kostele v ten den vysluhoval farář Rote večeři páně a obřadu se účastnila i skupina ochranovských křesťanů. To jsou ty naši, o kterých mluvíme. Již během liturgie pocítilo několik přítomných silnou potřebu trvající náboženské napětí překonat a hledat cestu k pokojnému soužití v duchu evangelia. Zavázali se k jednotě a byli zasaženi tak mocně, že se vypotáceli z budovy ven. Tady čteme o tom, že oni se rozhodli záměrně překonat ty své rozdíly a říct si prostě, takhle to dál nejde, musíme prostě pracovat na tom, aby tahle komunita mohla fungovat, abychom tady dokázali nějak společně prostě vyžít. A k tomu se tam stalo něco nadpřirozeného. Bůh zasáhl tu skupinu lidí, kteří se v tom kostele tehdy na té mši setkali. Po 14 dnech od této mše se naše skupinka křesťanů rozhodla spustit nepřetržitou modlitební stráž, na ní se střídali muži a ženy z vesnice po hodinových směnách. Mimochodem, tato modlitební stráž vytrvala po dobu více než 100 let a po 5 let po této mši vyslal Ochranov do světa první misionáře, kteří přinesli evangelium a praktickou pomoc do všech koutů světa. Což nás dostává zpátky na začátek k tomu, kde všude můžeme vlastně stopu moravských bratřích vysledovat. Tohle je konec té historické části, to vyprávění, a teď se dostáváme k té otázce. Co já jako Dan, co my jako ICF Praha si z toho vlastně můžeme vzít, co si můžeme vzít z příběhu moravských bratří. A určitě by se toho našlo více, ale pojďme se podívat na dvě takové konkrétní oblasti. Tou první oblastí je, co si můžeme vzít z komunity, kterou moravští bratři budovali. Prvním postřehem z toho příběhu je, že komunita nás učí se zaměřit na důležité věci a na nich postavit společný základ. Ačkoliv každý křesťan v Ochranově byl trochu odlišný a měl odlišnou minulost, tak dokázali najít nakonec společnou cestu. A především shodu na tom, že v jádru křesťanství je osobní vztah věřícího člověka se svým stvořitelem, s Bohem. Všechny ostatní věci se pro ně v tu chvíli staly nějakým způsobem druhořadé. Ty neschody v různých interpretacích některých pasáží z Bible a všem takovém, tak se staly druhořadé. A hrabě Zinzendorf proto měl takové rčení. V podstatném jednota, v nepodstatném svoboda, ve všem pak láska. Takže to je první věc. Můžeme v komunitě se učit zaměřit na ty skutečně důležité věci, které nás propojují. Druhou věcí, kterou pozorujeme na této pozoruhodné skupince křesťanů, je to, že ačkoliv žili každý svůj vlastní život už před Ochranovem, tak skutečně velké věci se začaly dít až v momentě, kdy se ta komunita sjednotila na té zmíněné mši. Nejenže Bůh mocně jednal v jejich komunitě, v tento okamžik, kdy oni došli k takovému myšlenkovému propojení, ale především Bůh už v té komunitě jednat nikdy nepřestal. Což vedlo v konečném důsledku k té úžasné misijní práci, o které jsme mluvili na začátku. A to si myslím, že je takovou krásnou ukázkou toho, co čteme v Evangeliu podle Matouše v 18. kapitole, kde je napsáno, tam, kde se už dva nebo tři sejdou, aby jednali podle mé vůle, tam jsem já s nimi. Bůh se byl přítomný v té komunitě ochranovských křesťanů a skutečně se to potvrzoval svými činy a tím, jak žehnal té práci, kterou oni dělali. A s tím souvisí třetí pozorování, které plyne z té komunity, a to je to, že společně můžeme dokázat úžasné věci. Třeba se modlit 100 let v kuse ve vesnici o 200 nebo možná 300 lidech. Dovedete si to představit? Ve 200 nebo 300 lidech udržet 100letý řetězec modliteb? A nebo můžeme společně dokázat přinést světu misijní práci, která může ten svět doslova proměnit. Čtvrtá věc, kterou se můžeme od moravských bratří naučit a která tu ještě nezazněla, je, že každý z nás má jiné obdarování a to má své výhody i nevýhody. Z příběhu vidíme, že hrabě Zinzendorf byl velice schopný duchovní vůdce, ale z historických záznamů také víme, že byl velice špatný hospodář po praktické stránce. Například do misijní činnosti byl tak zapálený a financoval ji tak horlivě, že se velice zadlužil. A z této situace mu naštěstí pomohli někteří jiní členové té komunity, kteří byli v té praktické stránce o něco zdatnější a kteří začali jeho majetek spravovat a zabránili v podstatě jistému krachu. To nejlepší, co můžeme zažívat v církvi, v komunitě, kterou můžeme budovat, je, když každý z nás může využít svoje nadání a talenty a pomoct tím tomu celku, té komunitě. A proto pokud tu dnes jsi a nejsi ještě zapojený tady v ICF v žádné službě, ale láká tě to a třeba si říkáš jako já nevím, jak bych mohl použít tuhle věc, která mě baví nebo která mi možná jde, tak přijď za námi a můžeme zkusit něco vymyslet, jak využít tvoje nadání. Poslední věcí, kterou pozorujeme na moravských bratřích v oblasti komunity, je to, že ta komunita byla založena na extrémně blízkých vztazích. Jedním z klíčových prvků, který tomu pomáhal, byly malé skupinky, v nichž se lidé z vesnice pravidelně setkávali a sdíleli o svém životě. Hrabě Zinzendorf tato setkání popisoval takto. Malým shromážděním se říká skupinky a skládají se z několika lidí, kteří se schází ve jménu Ježíše. Zcela upřímně až dětinsky si povídají o všem, co mají na srdci. Nic před sebou neskrývají a jsou zcela oddáni starosti jeden od druhého. Nevím, jak vám, ale mně to až nápadně připomíná vizi ICF Small Groups, které vlastně tu máme a děláme je. Rozdíl byl snad jenom v tom, že oni se byli schopni scházet 3x denně. Nevím, jestli se to někdo z vás umí představit, že bude cestovat přes celou Prahu za svoji small group 3x denně. Asi ne, oni to měli jednodušší, protože bydleli v té jedné vesnici, takže pro ně to bylo logisticky takové jako snažší. Ale důležité je to, že skrze tyhle skupinky vlastně vznikaly vztahy, které byly tak pevné a tak důvěrné, že když potom například se mladý manželský pár vydával na misi na opačný konec světa a tehdy to cestování prostě nebylo žádné all inclusive, neexistovaly 5hvězdičkové aerolinie a luxusní hotely, takže to nebylo moc pohodlné a pokud tento mladý manželský pár měl třeba děti, tak ty děti s nimi často nemohly cestovat, protože to bylo prostě příliš riskantní. A tak svěřovali tu výchovu a péči o svoje děti do rukou ostatním členům té komunity. To znamená, že oni museli si navzájem extrémně důvěřovat, museli mít opravdu velice blízké vztahy a museli důvěřovat, že se o ně ta komunita postará, o ty jejich děti, i kdyby oni už se z té misie nevrátili, což se někdy stalo. Tak to bylo ke komunitě, ale příběh moravských bratrů nás učí také o druhé klíčové oblasti a tou je modlitba. S tím vlastně souvisí i důvod, proč já jsem si jejich příběh vybral, protože je to oblast, se kterou věřím každý křesťan někdy zápasí a já s ní zápasím. A zápasím s tím se modlit pravidelně, někdy zápasím s tím se vůbec modlit a myslím si, že v tom můžeme se taky od nich přiučit několik věcí. Tak za prvé, moravští bratři nám ukazují, že modlitba často vyžaduje plánování. Jejich 100 let dlouhá nepřetržitá non-stop modlitební stráž nevznikla úplně jen tak jako omylem, bez organizace. Právě naopak, po zmíněné mši, kde se jich mocně nějakým způsobem dotkl Bůh, se oni rozhodli, že se budou společně setkávat na modlitbách, že se začnou modlit non-stop A co víc, oni si vytvořili rozpis. Vytvořili si rozpis, do kterého zapsali svoje jména a udělali závazek, že já budu chodit v tenhle čas a budu se modlit. To byl ten způsob, jakým oni vlastně založili tohle velké modlitební hnutí, které potom vytrvalo těch 100 let. Takže se chodili modlit na určité místo v určitý čas. Opravdu to nebylo nic nahodilého, kdy se jim zrovna chtělo, kdy zrovna jim zbyl během dne čas, ale chodili se modlit pravidelně podle rozpisu a rozhodli se proto, že v tom skutečně budou vytrvávat a mít v tom disciplínu. V našem životě je toho často nad hlavu a každý z nás ví, že některým věcem, když jim prostě nedáme první místo, pevné místo v našem kalendáři, ne nutně první, ale když jim nedáme pevné místo v našem kalendáři, tak se prostě nestanou. Pokud si řekneme, že si dnes večer budeme číst tuhle knížku nebo poslouchat tenhle podcast, tak pokud ale jasně si to nedáme do toho kalendáře, tak je dost možné, že se to prostě nestane. A v Bibli často čteme, že Ježíš se modlil, chodil modlit na určitá místa v určitý čas. Měl v tom docela systém. On ráno chodil někam a večer chodil jinam. Proto to, co se my z toho můžeme naučit a to, co my z toho můžeme vypozorovat, že najít si své pevné místo a pevný čas pro modlitbu možná může být jedna z těch klíčových věcí, které nám můžou pomoci v modlitbě vytrvat. Druhá možná ne tak úplně očividná věc, kterou můžeme na tom příběhu vypozorovat, je, že modlitba může být a asi vlastně i má být, dle mého názoru, přirozená a upřímná. Někdy máme tendenci přemýšlet nad modlitbou dost složitě. Nevíme, jestli se třeba můžeme modlit na záchodě. Každý na to má jiný názor. Jestli musíme mít při modlitbě zavřené oči. Nevíme, jestli je OK říct Bohu, že jsme na něj třeba naštvaní. Moravští bratři věřili, že v jádru křesťanství je osobní vztah s Bohem. A jak všichni víme, tak žádný vztah nemůže fungovat bez komunikace. Vědí to, předpokládám, prostě každý člověk, který je v nějakém vztahu, tak když prostě nekomunikujeme, tak dochází k nedorozuměním, tak prostě ten vztah nemůžeme budovat, on nemůže fungovat. A modlitba není v uvozovkách nic víc a nic míň než komunikací s Bohem. Není třeba zatím hledat žádnou vědu, a díky tomu může být pro nás naprosto přirozenou součástí každodenního života. Tak jako tomu byla u moravských bratrů. V Ochranově totiž byla modlitba protkaná úplně vším, od modlitby za osobní potřeby v malých skupinkách lidí, přes zpívané modlitby v neděli po skončení jejich mše, to znamená naší celebration, kdy oni několik hodin ještě chválili Boha z vděčnosti, až po pravidelné modlitební procházky okolo Ochranova. Modlitba byla součástí jejich životního stylu. A výjima toho má klíčovou sílu, když je modlitba opravdu upřímná. Ochranovští křesťané nepřekonali ty svoje neschody, které na začátku je provázely v té historii, té komunity, do doby, než si skutečně přiznali, že je to opravdu problém. Dokud si nepřiznali, že ten problém tady je a že ho musíme řešit a nepřednesli to v modlitbách Bohu. Jednou ze životních zásad Zinzendorfa bylo být pravdivý vůči Kristu. Nikdo z nás nemá rád neupřímné rozhovory, tak si říkáme, proč by Bůh měl je mít rád. Někdy si možná přemýšlíme, jestli Bohu můžeme říct takové věci jako Bože, nechci to dělat, nebo Bože, nerozumím tomu, nebo Bože, jsem na tebe naštvaný. Někdy možná zajdeme dokonce tak daleko, že bychom se nejradši modlili modlitbu Bože, jsi tu vůbec, i když ta modlitba je vlastně trošku nesmyslná, protože pokud tu Bůh není, tak trpíme samomluvou, ale máme někdy tendenci přemýšlet nad tím, jestli si můžeme vlastně k Bohu dovolit takovéhle modlitby. Já tě chci dneska povzbudit, abys byl v modlitbě opravdu upřímný. Protože modlitba může být přirozená, může být přirozenou součástí našeho života, protože se nejedná o nic jiného než rozhovor s naším milujícím stvořitelem, který nás přijímá i přes naše pochybnosti, i přes naše starosti, přes naše aktuální rozpoložení. Dokud nezačneme s Bohem mluvit opravdu upřímně, jen těžko nám totiž Bůh může pomoct. V Evangeliu podle Jana v 8. kapitole je napsáno: poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Pokud přiznáme sobě i Bohu pravdu, že třeba s něčím bojujeme, že s něčím máme problém, že se nám občas nechce se modlit, že se nám do některých věcí nechce je dělat, že některým věcem z Bible nerozumíme, tak teprve to je ten moment, kdy si tohle přiznáme, kdy nám Bůh může skutečně pomoci. Poslední věc, kterou si můžeme vzít z modlitby moravských bratrů, je, že modlitba má skutečně moc proměnit svět. A to asi tušíme, protože to, že modlitba má nějakou moc, tušíme, protože jinak bychom to jako křesťané asi nedělali. Ale já osobně věřím, že modlitba sehrála svoji specifickou roli skutečně ve všem, co moravští bratři dokázali. Jak byli schopni se modlit po několik generací v kuse. To je otázka, kterou si kladu. Jak byli schopni se modlit po několik generací v kuse? 100 let v kuse. Co způsobilo, že byli ochotni se nechat prodat do otroctví proto, aby sdíleli evangelium nezasažené komunitě lidí? Jak se stalo, že vytvořili tak úžasnou komunitu s tak neuvěřitelně blízkými vztahy? Modlitba moravských bratrů určitě proměňovala svět, ale to, co dělala ještě možná mnohem víc, je, že proměňovala je samotné. V jejich nitru muselo během modliteb docházet k postupné, ale současně velice radikální proměně, která vyvrcholila v tu misii, o které dnes ví celý svět. V evangeliu podle Matouše nás Ježíš nabádá: když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova, jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni, váš otec ví, co potřebujete ještě předtím, než ho poprosíte. Jaký má vlastně smysl se modlit za něco, když Bůh už dopředu přesně ví, co chceme říct? Možná je dost klíčovým důsledkem modlitby ne tak úplně jenom změna toho okolního světa, ale možná hlavně změna našeho nitra. Modlitba totiž ne vždycky mění ty okolnosti, které jsou okolo nás, ale vždycky mění nás samotné. A každý z nás v životě prožívá různé boje. Ne každý je asi povolaný k tomu, aby zakládal školu v Nepálu nebo se nechal prodat do otroctví. Někdy je naší misí, a tedy vlastně misií, něco mnohem bližšího, na první pohled možná jednoduššího, ale nemusí to tak být, jako například chovat se láskyplně a nést tím obraz našeho Boha k lidem v naší rodině anebo našim přátelům. V mé rodině někdy zažíváme složité okamžiky, kdy dochází k vyřčení něčeho, co ubližuje, co je zraňující. A někdy tím terčem je moje manželka, Market. A často je to v situaci, kdy já ani nejsem přítomný v ten moment, v té místnosti. A když se pak zpětně dozvím, že k něčemu takovému došlo, tak jsem upřímně jako dost naštvaný a na ty členy rodiny, kteří jsou schopni některé slova vypustit zraňující ze svých úst. A je potom pro mě opravdu těžké soucítit třeba s těmihle lidmi, když oni mají nějaké potíže a nebo jim prakticky pomoct v určité situaci. Zkrátka mít je rád je potom pro mě vůbec jako velká výzva. A někdy je to fakt ukrutně těžké. Jindy zažívám ve svém životě jiný boj. Moravští bratři obětovali misi opravdu celý život a můžeme vidět, že ta jejich práce, oběť, to jejich odhodlání bylo opravdu obrovské. Ale pro mě osobně, nevím, jak to máte vy, je občas jako těžké se vůbec přiznat před svým okolím k tomu, že jsem křesťan. Hlavou mi běží všechny ty věci, co si budou myslet, jaké otázky mi položí, jak se to obhájím, že věřím v něco takového. Příběh Moravských bratrů jsem si nevybral kvůli tomu, že exceluju v modlitbě, že miluju sdílení evangelia s druhými, anebo že rád pomáhám lidem, především těm, na které jsem naštvaný. Právě naopak, obojí mi upřímně vůbec nejde. Ale právě proto vidím možná v tom jejich příběhu ten kousek naděje, protože vidím, že modlitba může být skutečně proměňující. A to je nejen pro naše okolí, ale především pro to naše nitro. Rozhovory s Bohem, modlitby, tyhle osobní chvíle s naším stvořitelem, který o sobě říká, že sám je definicí lásky, nás mohou skutečně zásadně proměnit. V modlitbě se můžeme opakovaně napojovat na Boží nevyčerpatelný zdroj lásky a co víc, můžeme získávat taky Boží perspektivu, Boží pohled na dění okolo nás. A náš pohled se tak může zaměřit na Boží potřeby místo na ty naše. Opravdovou přímluvnou modlitbou totiž není to, když my přicházíme za Bohem se seznamem toho, co potřebujeme a teď mu to tam jako vyjmenujeme, co chceme, aby Bůh pro nás udělal. Skutečnou přímluvnou modlitbou je ptát se Boha, co je vlastně na jeho seznamu, co on chce. A tak tu mám pro tebe dneska výzvu. Pokud zažíváš podobně jako já takovýhle nějaký problém, pokud máš problém nacházet lásku k určitým lidem, nenech to plavat. Nestaň se vůči těmhle lidem lhostejný. A pokud se stále třeba neodhodlal svým blízkým říct o své víře, tak to nevzdávej. A pokud se cítíš, že tvojí misí, kterou máš od Boha, je něco podobně velkého jako příběh Moravských bratrů, tak zatím jdi, ale taky si uvědom, že to nezvládneš sám z vlastních sil, protože jestli to zvládneš z vlastních sil, tak mi věř, že to pravděpodobně není ještě úplně ono a že Bůh pro tebe má pravděpodobně ještě větší úkol. Pokud potřebuješ získat nový zdroj lásky, abys dokázal být laskavý k lidem, kteří tě vytáčí občas, pokud potřebuješ získat zdroj odvahy, abys svým kolegům konečně prozradil, že jsi křesťan, nebo pokud se cítíš povolaný k tomu odejít někam na misi do světa, ale občas pochybuješ o sobě a pochybuješ o tom, jestli se to vůbec někdy stane, tak se pojď se mnou dneska ráno modlit. Pojď vstoupit do modlitby s očekáváním. S očekáváním, že Bůh skutečně může naplnit naše srdce láskou. Že nám může dodat odvahu sdílet s druhými svoji víru. A že nás může ujišťovat o své lásce k nám a o své věrnosti. Věřím, že on může proměnit naše nitro a dodat nám tu klíčovou injekci lásky, protože je tím zdrojem nekonečné lásky. On ti může ukázat pohled ze své perspektivy a zaměřit touhy, tvoje touhy, k těm opravdu důležitým potřebám. Pojďme se modlit. Děkuji ti tak, Otče, za to, že ty o sobě říkáš, že jsi tím zdrojem lásky, který je nevyčerpatelný, že ty jsi tou definicí lásky a že i když my občas bojujeme s tím milovat lidi okolo sebe, takže můžeme přicházet k tobě. A tak se modlím za to, ať modlitba pro nás není jenom nějaký naučený rituál, ať to pro nás nejsou předříkávání seznamu, ale ať můžeme modlitbu skutečně zakusit jako osobní rozhovor s tebou. A ať tak, Bože, s námi jednáš v modlitbě, ať tak přetváříš naše srdce a naše myšlenky podobně, jako si to dělal s Moravskými bratry. Amen.